24-чи боб. Quddusga qaytarish. Garchi Xitoy Quddusdan ancha uzoqda joylashgan bo'lsa ham, qadimda 2000 yillar oldin muqaddas yer bilan Xitoyni yo'llar bog'lab turgan. Ba'zi qadimiy hisob-kitoblarga qaraganda, Xushxabar Isoning o'limi va tirilishidan so'ng bir necha 10 yilliklardan o'tgach Xitoyga kirib kelgan bo'lishi mumkin. 7 asr ilgari mashhur sayohatchi Marco Polo xuddi o'sha qadimgi yo'l bilan Xitoyga kelgan. Bu muhim savdo yo'li bo'lib, bu yo'l orqali dorivor o'simliklar, ziravorlar, qimmatbaho mollar almashinilgan. Xitoydan g'arbga avvallari ma'lum bo'lmagan dorivor o'simliklar va ziravorlar eksport qilingan. Bu yo'l orqali Xitoyga yangi dinlar ham kirib kelgan. Va Xitoyga kelganlar ham yangi dinlarni o'rganib ketishgan. Xitoy boshqa mamlakatlarga javohir kabi ko'rinib, shu yo'l bilan Xitoyga bosqinchi askarlar ham kirib kelgan. Xitoy askarlari ham shu yo'l orqali boshqa mamlakatlarga hujum qilgan. Boshqa tomondan esa Quddus Xitoy bilan Yevropa, Shimoliy Afrika va O'rta Sharq mamlakatlari orasida savdo mollari yetkaziladigan nuqta bo'lib xizmat qilgan. Yevropa zadagonlari birinchi marta g'aroyib bir jonzotni Yevropaga eksport qilganlarida juda hayratga tushishgan. Bu g'aroyib jonzot ipak qurti edi. Bu narsa keyin egri-bugri yo'lga o'z nomini Ipak yo'li degan nomni berdi. Bugun esa qadimgi Ipak yo'li bo'yidagi xalqlar dunyodagi xushxabar eng kam tarqalgan xalqlar hisoblanadi. Bu joylar xushxabarning tarqalishiga to'sqinlik qiladigan 3 ta katta dinning, ya'ni Islom, Buddizm va Hinduizmning markazi hisoblanadi. Xushxabar yetib bormagan odamlarning 90% Ipak yo'li bo'yida va Xitoy atrofidagi xalqlar orasida yashaydilar. Yerning 2 milliard aholisi butunlay xushxabardan, Iso ularning gunohlari uchun o'lganidan va uning jannatga yagona yo'l ekanligidan bexabar holda yashab o'lib ketmoqdalar. 1920 yillarda Xudo Isoning oilasi deb nomlangan bir guruh imonlilarni Xitoydan Quddusga piyoda yurib xushxabar aytishga da'vat etgan. Ular bu safarni Quddusga qaytarish deb atashgan. Xitoydagi boshqa jamoat guruhlari ham Osiyo hamda O'rta Sharq xalqlariga ta'sir etadigan xizmatchilar harakatini boshlash uchun Xudodan shunga o'xshash vahiyni olishgan edi. 1921 yilda Shandong viloyatida Masxiy Jing Jiang degan inson Isoning oilasi nomli imonlilar jamoatini tashkil qildi. Ular hamma mol-mulklarini sotib, o'rtada taqsimlashlari kerak edi. Ular 5 ta qurbonlik, qoldirish, muhtojlik, azob va o'lim so'zlarini o'zlariga shior qilib olishgan edi. Isoning oilasi jamoati Isoga va'da berib, tejab yashashni o'zlariga namuna qilib olishgandi. Ular bir joydan ikkinchi joyga borganlarida shahar va qishloqlarni xushxabar aytishga mo'ljal qilib olishgan. Ularning umumiy hayoti va chuqur masihicha muhabbati atrofdagilarni hayron qoldirgan. Bu hayotdan umidini yo'qotganlarga, boshpanasizlarga, muhtojlarga va nafrat bilan qaralganlarga ta'sir qildi. Ko'pgina ko'r odamlar va tilanchilar Isoning oilasiga qo'shilishdi va Masihda abadiy hayot topishdi. Ular ko'paygani sayin Isoning oilasi jamoati juda katta qiyinchiliklarni boshdan kechirishdi. Ko'pincha bu sayyor guruh biror shaharga kirganida shahar aholisi ularni kaltaklab, haqorat qilib, kamsitishgan. Iso uchun bo'lgan bunday qarshiliklar ularni to'xtata olmadi. Aksincha, ular borgan sari xushxabar aytganda, ba'zilar iymonga kelib, o'zlaridagi bor narsani qoldirib Isoga ergashishga tayyor edilar. 1940 yilga kelib, butun Xitoy bo'ylab 100 ta har xil Iso oilasi jamoatidan 20 mingta iymonlilar ro'yxatga olindi. Bir nechta guruhlar Xudo ularni Quddusga chorlayotganiga piyoda yurib, yo'l bo'yidagi xalqlarga xushxabar aytib, Xudoning shohligini o'rnatishga da'vat qilayotganiga ishonishdi. Bir necha minglab kilometrlar yo'l yurishgach, bu orada yillar o'tdi, chunki ular piyoda yo'l bosishgan. Oxiri bir guruh sadoqatli yetakchilar shimoliy g'arbiy Xitoyning Xinjiang viloyatidagi Qoshg'ar shahrining chegarasiga yetib kelishdi. 1995-yilning kuzida men markaziy Xitoyning uy jamoatlari yig'ilishida vaz qilayotgan edim. Xudo menga o'z rejasini amalga oshirish uchun Xitoylik xizmatchilarni Hindu, Buddhist va musulmon yerlariga yuborishga kuchli xohish berdi. Men imonlilarni butun dunyoda Xudoning shohligini o'rnatish haqida orzu qilishga undadim. Men ularga nafaqat hozirgi ishlarini davom ettirishga, balki xizmat qilayotgan joylarini Xitoy atrofidagi xushxabar yetib bormagan yerlargacha kengaytirishga chaqirdim. Men ko'zimda yosh bilan Quddusga qaytarish harakati haqidagi kitobdan o'rgangan qo'shig'imni kuylab yubordim. Men qo'shiqni kuylayotganimda yig'ilishdagi bir keksa kishi ta'sirlanganini ko'rdim. U o'zini yig'idan zo'rg'a tutib turardi. Men uning kimligini bilmasdim. Va men shunchalik vaz qildimmikan deb o'yladim. Sochlari qorday oppoq va soqollari ham oqargan bu keksa kishi ohista oldinga chiqib gapirishga ruxsat so'radi. Butun jamoa jim bo'lib qoldi. U: "Mening ismim Simon Zao. Xudoning xizmatkoriman. 48 yil oldin men do'stlarim bilan hozirgi siz kuylagan qo'shiqning so'zlarini yozganman. Mening do'stlarimning hammasi Iso nomi uchun shahid bo'lishgan", dedi. Keyin yana gapida davom etib, "Men Quddusga qaytarish guruhining yetakchilaridan biri edim. Biz Xitoyni piyoda kezib, yo'limizda uchragan har bir qishloq va shaharlarga xushxabar aytardik. Nihoyat 1948-yilda juda ko'p qiyinchiliklar bilan Xinjiang viloyatidagi Qoshg'ar shahriga chegarasiga yetib bordik. Biz u yerda biroz vaqt to'xtab, Sovet ittifoqiga kirishga viza so'radik. Biz o'sha paytda juda xavotirda edik va oldimizda turgan kengliklar haqida o'ylab hayajonlanardik. Biz hali Xitoydan chiqib ketmasimizdan oldin davlat rahbari Mao boshchiligidagi kommunistik armiyasi Xinjiangni bosib oldi. Ular zudlik bilan chegaralarini yopib qo'yishdi va xalqlarni qattiqqo'llik bilan boshqarishni yo'lga qo'ydi. Guruhimizdagi hamma yetakchilar hibsga olindi. Beshtamizni qattiq mehnat qilish sharti bilan 45 yilga ozodlikdan mahrum qilishdi. Ko'pgina yetakchilar ancha yillar oldin qamoqxonada o'lib ketishdi. Faqatgina men tirik qoldim. 1988-yilda muddatidan 5 yil oldin ozod qilindim. Quddusga xushxabarni qayta yetkazish harakati tufayli men umrimning 40 yilini qamoqxonada o'tkazdim. Xona suv quyganday jim edi. Hammamizning ko'zlarimizdan yosh oqib, og'zimiz ochilgancha o'tirardik. Yuzlarimizdan tushayotgan yosh tomchilari yumalab polga tushardi. Men Xudoning odami Simon Zaodan: "Tog'a, bizga shu haqida yana ko'proq gapirib bering", deb iltimos qildim. U gapida davom etdi: "Xudo bizni shu harakatga da'vat qilganida mening uylanganimga endigina 4 oy bo'lgan edi. Mening go'zal xotinim yangi homilador bo'lgan paytlari edi. Bizni ikkalamizni ham hibsga olib, qamoqqa tashlashdi. Qamoqxonaning hayoti juda qiyin edi. Shu sabab xotinimning homilasi tushib ketdi. Qamoqxonaning qiyinchiligi yetmaganday, xotinim shu azoblarni ham boshidan kechirdi." U ko'z yoshlarini artib, yana gapirishda davom etdi. "O'sha paytlarda kommunistlar ko'pgina chet ellik xizmatchilar va ularning izdoshlarini o'ldirdi. 1948-yilda qamoqqa olinganimizning dastlabki oylarida men 2 marta derazamning panjaralari ortidan xotinimni ko'rdim. Undan keyin uni boshqa ko'rmadim. Men qamoqdan ozod bo'lgan vaqtimda esa mening bebaho rafiqamning o'lganiga ancha yillar bo'lgan edi. Biz ochiqchasiga yig'lay boshladik. Biz o'zimizni Xudoning huzurida muqaddas joyda turganday his qildik. Men Simon Zaodan so'radim: "Siz qamoqdan ozod bo'lganingizdan keyin Xudoning Quddusga qaytarish haqidagi vahiysini yuragingizda saqlab yuribsizmi?" U mening savolimga qo'shiq bilan javob berdi. Necha yillar alamli shamollar esdi. Necha marta bo'ron, bulutlar toplandı. Muzli yomg'ir ortida Xudoning qurbongohini ko'rolmadik. Bizning qurbonlarimizni qabul qiladigan Xudo qurbongohini. Zao tog'a bir oz dam olganidan keyin biz undan yana so'radik. O'sha vahiyni hali ham yuragingizda olib yuribsizmi? U yana qo'shiq boshladi. Quddus mening tushlarimda, Quddus mening ko'z yoshlarimda. Men seni qidirdim va qurbongoh olovida ko'rdim. Men seni qidirdim va Iso qo'llarining mix izlarida ko'rdim. U siniq ovozda men 40 yil har kuni kechqurun mehnat lagerida qaribga Quddusga tomon qarab Xudoga yig'lab ibodat qildim. Ey Xudoyim, men hech qachon piyoda Quddusga bora olmayman. Bizning orzuyimiz barbod bo'ldi. Samoviy otajonim, men senga iltijo qilaman. Xitoyda xushxabaringni Quddusga qayta olib boradigan yangi masxiylarni ko'tar deb ibodat qilar edim. Men uning qo'llarini ushlab unga tasalli berdim. Xudo sizga bergan vahiy hali barbod bo'lgani yo'q. Shu vahiyni biz olib boramiz. Biz hammamiz Zao tog'iga tasalli berdik. U o'rnidan turib, muqaddas qo'llarini bizning ustimizga qo'yib barakaladi. U bizga Luqo 24-bob 46-48 oyatlarni aytib, bizni ruhlantirdi. Mana shu yozilganlarga ko'ra, Masih azob chekishi va 3-chi kuni esa qayta tirilishi kerak edi. Shuningdek, Quddusdan boshlab barcha xalqlar uning nomi bilan tavba tazarruga chaqirilmog'i va gunohlari kechirilishi e'lon qilinmog'i ham lozim. Sizlar esa bu ishlarga guvoh bo'lajaksiz. Bu yig'ilish hayotimning burilish nuqtasi bo'ldi. Men Xudo estafeta olovini bu keksa imonlidan olib, vahiyni bajo keltirish vazifasini u jamoatlarga berganini his qildim. Xudo allaqachon mening yuragimga Quddusga qaytarish vahiysini solgan edi. Ammo Simon Zao bilan bo'lgan uchrashuvdan keyin bu fikr hayotimning asosiy diqqat markazida bo'lib qoldi. Xitoydagi u jamoatlarning vazifasi Isoning 2-chi bor kelguniga qadar xushxabar aytib, dunyodagi 3 ruhiy ulkan maxluqni, buddizmni, islomni va hinduizmni Isoga bo'ysundirish ekanligini aniq tushundim. Siz bir narsani aniq tushunib olishingizni xohlayman. Biz Quddusga qaytarish deganda Quddusni asosiy maqsad qilib olayotganimiz yo'q. Biz u yerga katta konferensiyaga ham shoshayotganimiz yo'q. Bundan 2000 yil oldin Quddus xushxabarning boshlang'ich nuqtasi bo'lgan edi. Va biz xushxabar butun dunyoni kezib, yana o'zining boshlang'ich nuqtasiga qaytib kelishi kerak deb ishonamiz. Bizning maqsadimiz Quddusga xushxabar aytish emas. Quddus bilan Xitoy o'rtasidagi xushxabar yetib bormagan shahar va qishloqlarga, u joyda yashovchi xalqlarga xushxabar yetkazishdir. Quddusga qaytarish vahiysi hozir Xitoydagi Sining birodarligidagi uy jamoati yetakchilarining asosiy maqsadidir. Bir necha yillar oldin Sining yetakchilari Quddusga qaytarish harakatida qatnashish uchun ibodat qilishgan. Biz hamma xizmatchilarning sonini hisoblaganimizda 100 mingta chiqdi. Bu kelajakda 100 mingta xizmatchilarni Xitoydan tashqariga jo'natmoqchimiz degani. Biz xizmatchilarni jo'natishdan oldin ular Xudo uchun kurashda eng yaxshi natijalarga erishishlari uchun ularga boradigan yerlarning tilini o'rgatishimiz, ularning madaniyatidan xabardor qilishimiz va ularni qo'llab-quvvatlashimiz kerakligini ham bilamiz. Bugun Xitoyda yuzlab masxilar arab, ingliz kabi chet tillarini o'rganib, Xitoydan tashqarida xizmat qilishga tayyorgarlik ko'ryaptilar. Xitoydagi u jamoatlarning o'tgan 30 yillik azoblari, quvg'inlar va qiyinchiliklari bizga Xudo berayotgan saboqning bir qismi edi. Xudovand bizni hindu, buddist va islom dunyosiga xizmatchi qilib yuborishga to'liq tayyorladi. Bir marta men g'arbda so'zga chiqqanimda bir masihiy menga: "Men ko'p yillardan beri Xitoydagi kommunistik partiyasining qulashini va u yerdagi imonlilar erkin nafas olishlari uchun ibodat qilyapman," dedi. "Biz bunday ibodat qilmaymiz. biz hech qachon davlatimizga qarshi ibodat qilmaymiz va uni la'natlamaymiz. Uning o'rniga bizning hayotimiz ham, biz yashayotgan hukumatimiz ham Xudoning nazorati ostida ekanligini o'rgandik. Ishayyo payg'ambar Iso haqida shunday bashorat qilgan edi. Hokimiyat uning yelkalarida bo'ladi. Ishayyo 9-bob 6-oyat. Xudo o'z farzandlarini kelajakdagi ishlarga tayyorlash uchun Xitoy hukumatini o'z maqsadi yo'lida ishlatdi. Biz butun diqqat e'tiborimizni har xil siyosiy tartiblarga qarshi ibodat qilishga qaratmay, bizga nima bo'lishdan qat'iy nazar Xudoga ma'qul bo'lish haqida ibodat qilamiz. Quvg'inlar to'xtashi uchun ibodat qilmang. Biz ko'tarishga yengil narsalarni so'ramay, chiday olishimiz uchun kuch so'rashimiz lozim. Shunda dunyo Xudo biz bilan ekanini ko'radi. Xudoning sevgisi va qudratini aks ettiradigan hayotda yashashga kuch berdi. Mana shu haqiqiy ozodlik. Kelajakda musulmon, buddist yoki hindu davlatlarida bizga bo'ladigan qarshiliklar, allaqachon biz Xitoyda ko'rgan qiyinchiliklar, azoblar, quvg'inlar oldida hech narsa emas. Nari borsa, ular bizni o'ldirishlari mumkin. Ammo shunda ham o'lim bizni abadiyatga, Rabbimizning ulug'vor huzuriga eltib qo'yadi.